Hartelijk welkom aan allemaal hier in die gebouw van Wapatras. Kom ons bid om die Here se troos uit sy woord, om sy hulp in ons levens. Stuur Here, u lig en die waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring na u woord, want ons hulp is in u naam, o Here, u wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Orkees, julle kan maar kom asseblief, kom ons staan, dan sing ons hartelijk saam. Deel van ons verklaring, allemaal van ons, al sou die vyeboom nie bot nie, en ook die oorwinningslied. Dankie julle.
Thank you.
Dankie julle. 'N begrafnisstoet is eintlik 'n feesoptog na die Vader woon. Het jy iets hiervan beleef hierin? Het jy net voor 'n klompie skrywers getuienisse oor Roelien gelees? Van die kerk se kant af, as ek aan Roelien dink, dan dink ek aan iemand wat doelgerig is. Maak die saak of ons besig was om te speel of ons gewerk het nie, Roelien se middelnaam was doelgerigtheid. As ouderling was sy sameroeper van die onderlinge liefde en verhouding groep. Ons het paar leefgewoontes in die gemeente, een van hulle is onderlinge liefde en verhoudings. Ons dink dis wat die Here sê waarmee ons moet besig hou. En as voorsitter of sameroeper van hierdie groep het Roelien nie net die mense geïnspireer, gestimuleer, geaktiveer nie. Weet jy, sy het onderlinge liefde en verhoudings gemodelleer. As ek Roelien sien, as ek hy foto sien daar waar ons ingestap het, as ek hy hier op die bord sien, as ek haar iewers gesien het, het ek onderlinge liefde en verhoudings gesien. Dit was Roelien. Weet jy, in haar liefde vir Piet, die kinders, haar liefde vir die Here, haar liefde vir die natuur, is iets wat altyd sigbaar was in haar lewe gewees. Sy was besig om te dien. Sy was besig om te bid. Elkeen te bedien met die liefde wat in haar hart was. Dit was haar passie, haar doel, haar vreugde, haar opwinding. Nou om jou vrou, jou ma, jou kind op so 'n vol in die blomtyd van haar leeftyd te verloor, is 'n verbuisterende ervaring. En met Roelien se dood het daar in baie harte 'n storm losgebars. Daar is soveel waarom, soveel hoekom vra, soveel dinge waarmee 'n mens kan top, en hoe meer jy daarin top, hoe meer jy sê, en toe soos 'n wag 'n bietjie bos, hoe meer jy krap en krap, hoe seerder kry jy. Maar weet jy, as ons daai pad sou loop, nou die van jy wat saam met Roelien al in verskeie, of dikwels in vergaderings was, sal die volgende herken, dan dink ek sou ons Roelien hoor sê, julle, ek dink ons is nou 'n bietjie van die spoor af. So dikwels het sy het vir ons gesê, kom ons kry net doel, kom ons kom terug na ons fokus toe, ons is besig om doel en fokus te verloor. En as ons vanoggend sou vashak by die waarom, by die hoekom vra, dan dink ek, is ons besig om fokus, om doel te verloor. En daarom kom ons lees saam uit 1 Korinte hoofstuk 9 vanaf vers 24 tot 27 toe. Die laaste gedeelte van Korintiërs, Paulus skryf daar vroeër in die hoofstuk hier van vers 19 af, sê wat is sy doel in die gemeente, of sy doel, al wat hy wil doen is om mense vir die Here Jesus te wen, en hy beskryf sy ywer. En dan kom hy van vers 24 af en dan sê hy, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hoor nou wat sê hy. Hy sê, hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te kry. Maar kyk die teendeel, maar ons, 'n onverganklike. Hy sê, ek hardloop soos een wat nie van sy doel onseker is nie, ons teksvers. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. In ander woorde, ek mis nie my teiken nie. Ek mis nie, mors nie energie nie. Ek is effektief besig. Hy sê, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Vroeger in die hoofstuk sê Paulus in vers 19, hy sê sy doel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. En nou skryf hy aan die gelowiges in Korinthe. In Korinthe was daar, of in Griekeland was daar twee spele gewees, die Olimpiese spele en die Ismiese spele. Nou die Ismiese spele is in Korinthe aangebied. elke 2 jaar. So daardie mense was bekend met die beeld. Ek meen, as hulle die oggend regtig vroeg werk toe gaan, dan sien hulle die atlete oefen. As hulle in die middag huis toe kom, dan sien hulle die atlete oefen. Hulle is bewus daarvan, hierdie mense oefen vir die spele. Hierdie mense is besig om hulle self af te sonder, om doelgerig te oefen vir die spele wat kom. Want die atleet, wat wou deelneem, moes doelgerig, planmatig oefen. Paulus skryf, hy sê, hy gebruik hier dieselfde beeld as hy oor die geloof praat, hy sê, ek oefen my lichaam om dit onder beheer te kry. Nou ek dink meeste van ons, of laat ek liever van myself praat, word beheer deur jou lichaam. Ek meen ek eet as my lichaam vir my sê hy is honger. Ek drink as my lichaam vir my sê hy is dors. Ek gaan rus, ek gaan slaap as my lichaam vir my sê hy is moeg. Maar 'n atleet wat doelgerig oefen, eet wat goed en noodsaaklik is. En daar is dinge wat hy nie eet nie. Daar is dinge wat hy drink en dinge wat hy nie drink nie. Tye wat ander mense nog slaap in die oggend omdat hulle moeg is, dan oefen hy, dan span hy om in om te kan oefen, want hy wil gereed wees. Alles om sy doel te bereik. Weet jy, as jy daai beeld vat, dan sê Paulus, dit, liewe gelowige, is soos jou lewe moet lyk. Dit is wat in jou lewe moet gebeur. So moet jou optrede wees, jy moet fokus om planmatig moet jy jou instel om jou doel te bereik. En om alle dinge wat in die pad van hierdie doel is, uit jou lewe uit te sny. Nou jou lewe kry doel en sin, hoor mooi. Wanneer die story van jou lewe met die van Jesus Christus kruis, het mooi gehoor, jou lewe kry sin en doel, wanneer die story van jou lewe, met die van Jesus Christus kruis. Want wat vra Jesus van ons? Hy sê geloof. In ons context waar ons hier by mekaar sê, glo in God, glo ook in my, Johannes 14 vers 1. En dan sê hy, vir elkeen van julle wat glo, kan jy weet, ek is besig om vir jou plek gereed te maak, en ek ga jou kom haal, dat jy na my toe kom, dat jy by my kom bly. Wat is dit waarin jy jou moet oefen? Die groot gebod is liefde, liefde tot God en liefde tot jou naaste. Wat sê die Here Jesus Johannes? Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Jy hoor die onderlinge liefde en verhoudings, want waarvan praat Jesus hier? Hy praat nie daarvan dat jy van hom weet nie. Hy praat nie daarvan dat jy om net ken nie, hy praat van 'n persoonlike verhouding met hom, en as hy praat van liefde met jou medemens, dan gaan het oor dan met 'n persoonlike verhouding wees, 'n band wees tussen jou en jou medemens, 'n liefdesband, waar ons mekaar versorg, mekaar dra, mekaar verdra, mekaar bedien met die liefde wat die Here Jesus vir ons gee. Hoekom het 'n mens doelgerig leef? Wie weet, gaan om die eer van God. Daar is nie ander rede. Om die eer van God, dat iemand wat jou raak sien, kan sien, jy leef tot eer van die Here. Daar waar jy bedags besig is, moet die mense die beeld van die Here Jesus in jou kan raak sien, as jy praat, moet hulle dit kan hoor, waar jy met hulle besig is, moet hulle sy liefde kan ervaar en beleef. En dan kry God die eer, want dis wat in jou lewe moet gebeur. As jy 'n voorbeeld wil hê van iemand wat doelgerig geleef het, kyk na Jesus Christus. Kyk bietjie hoe gefokus was sy lewe. Kyk bietjie hoe het hy hom ingestel om op die doel in te fokus. Hier is hartlik welkom, kom gerus, hier is verskeie sitplekke hiervoor. Om die doel te bereik, om net dit te doen. Niks het hom laat spoor verloor nie. Nie eers daar 'n Getsemane waar hy geworstel het nie. Toe maar die mense sy sitplekke kry, kom maar oplet. Nie is daar 'n Getsemane waar hy geworstel het met, Here, as dit moontlik is, maar laat die wil geskied. Toe aan die kruis worstel met die dood, waar hy dood gemartel is, daar het hy nie fokus verloor nie, hy bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Doelgerig het hy daar gehang, om vir jou, vir my, elke gelowige, sy sondeskuld te betaal. Doelgerig so dat die verhouding tussen jou en God
herstel kan word, so dat die band wat verbreek is, weer vernuut kan word, dat daar 'n innige, 'n liefdesverhouding tussen jou en God kan wees. Doelgerig het hy deur sy gees in jou kom woon, dat God deur sy gees binne in jou is. En weet jy, deur die gees gee vir jou die krag, dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood opgestaan het, om jou lewe te leef, om tot sy eer te leef, om dinge soos hierdie te verwerk, hierdie seer, hierdie pyn waarin ons vandag is. Deur sy gees hou hy vir jou vas, gee hy vir jou krag om hierdie pad te kan stap. 'N Krag binne in jou wat baie sterker is as die dood. Sy kruisdood verander die karakter van die dood. Ek het net vir julle gesê, hy verander dit wat ons sien as 'n begrafnisstoet in 'n feesoptog na die Vaderwoning. Hy maak dat die dood nie meer die jokerkaart is wat die lewensspel beëindig. Die dood is nie meer die fluitjie wat geblaas word of sê, kerels, julle kan maar ophou speel, die spel is verby nie. Die dood is nou net 'n deurgang na die ewige lewe. Jy gaan van die prelude, die voorspel, in die hooftoneel in. Die lewe hierna, want kyk, hier is ons maar beperk, nee. Ek meen, ons is gemiddeld, wat is die gemiddelde ouderdom van mense vandag, 50, 60, 70 jaar? Die hooftoneel is 'n ewigheid, daar is nie einde nie. En weet jy wat? Die wat daar is, is omdat hulle in die Here Jesus glo, hulle saligmaker by God is. En dit is waar van Roelien, want sy het geglo, sy het dit geleef, sy het dit uitgebeeld. Dit was wat gemaak het, as ek Roelien sien, sien ek onderlinge liefde en verhoudings, kind van die Here Jesus. Maar die groot vraag vanoggend is, wat glo jy? Want het maak saak. Dit bepaal jou eindbestemming, waar gaan jy wees, in die hemel of in die hel? Kyk na jou lewe. En wees maar eerlik, leef jy doelgerig vir God? Hier vraag my jy maar tussen jou en God uitsorteer. Dien en bedien jy die mense om jou met die liefde wat die Here Jesus in jou hart gee? Of sien jy jou as die eindpunt, die eindverbruiker daarvan? Hy gee dit vir jou om te gebruik? Weet jy, jy gaan 'n wonderlike ding ontdek, die oomblik as jy het begin uitdeel, gee uit van daar soveel meer beskikbaar. Ek wil afsluit. Ek lees in Hebreërs 12, kan het gerus gaan lees, stel hy ons onmiddellik daar in hierdie arena van die speler. En as hy so kyk, dan sê hy, ek sien 'n skare geloofsgetuies, die geloofsgetuies noem hy hier in hoofstuk 11 op, gelowiges van vroeër, wat daar is om die gelowiges vandag aan te moedig, aan te spoor, ritme te gee, hande te klap, hulle aan te moedig om vol te hou, om aan te hou, om uit te hou. Weet jy, as ek vandag mooi kyk, dan sien ek Roelien daar op die paviljoen. Sy is daar, haar voorbeeld, soos al die ander gelowiges, om ons aan te moedig, om ons aan te spoor. Vir julle hiervoor, vir wie die pyn so groot en so seer is, daar is een wat julle pyn vandag verstaan. Dis ons hemelse Vader. Hy het sy seun in die dood afgegee, om al hierdie wonderlike dinge, wat ons hiermee besig was, vir ons moontlik te maak. Amen. Die orkes gaan ons begelei, ons gaan saam sing, 'n derde keer, en kom ons doen dit as 'n belydenis. Ek wil gereed wees. Want weet julle, daar kom 'n dag waarop mense by mekaar gaan kom vir 'n begrafnis. En dis jou naam wat op daai brief gaan staan. Kom ons sing dit uit ons hart uit. Dankie julle. Gereed wees vir die een wat kom,
Is hartelijk welkom om te sit. Piet gaan net vir ons die bedankings doen en dan gaan ek vir julle die verrigtinge, die res van die verrigtinge deurgee. Dankie Pietro.
Goeiemôre al die vriende, familie en kennisse. Ek kry nog agter die kamera weg. Want ek is emotioneel nie sterk genoeg om persoonlik met julle te praat nie. Maar ek wil graag self persoonlik die bedankings doen. Good morning, once again welcome to everyone. And I really wish to thank you for attending this Thanksgiving service for me. You are people from all over South Africa. And I really wish to thank you for the time you took off and the effort you put in to attend this service. This is a thanksgiving service, thanking the Lord for His life with us on earth. Speciaal woord van dankie aan my broer Atti, wat al die pad uit Alaska uit gekom het om hierdie diens by te bring. Ons is hartseer oor mense skielike weggaan. Vooral omdat hy so groot impak in almal van ons lewens gemaak het. Haar passie was om voluit te lewe en een verskil aan ander mense sy lewens te maak. En ons is getuies daarvan dat sy dit reg gekry het. My eie lewe en die van my seuns ook, het die afgelope 6 weke tot stilstand gekom. En ons het net weer besef, wat presies beteken die lied wat ons sing? Ek moet gereed wees as Jesus my kom haal, want dit kan skielik en enige dag wees. Die week voor die geval het, was een gewone week in die huishouding van Rensburg. En het min of meer so verloop. Dinsdag, ek en Brunie het gaan gym die ochend. Ek het vir Valentynsdag vir haar een nieuwe gympakje gekoop. En daarna sy werk toe. Na werk, Rensplaas toe. Brunie het ons een mandjie gepak. En ons het die dambal gesit en aan die eet. Gekyk hoe die bosluiskoos gaan slaap. Dit was baie speciaal gewees. Woensdag, ons het woensdag op een 11 uur gekoos gaan teedrink in een koffieshop en die aand het in die kerkraadsvergadering gehad. Donderdag op het ons weer gaan gym en die aand het die seuns doodsgebeet. Dit was absoluut my vrou se hoogtepunt. Ons al die seuns saam by die huis is en ons kan op die soep sit en gesels en saam eet. Toe breek vrijdag op my kant. Ek het vir die teen die bed geneem, gesels op wat die dag voorleef. Sy het nog oorweeg om dalk die oggend saam met Lisa te gaan vlieg. En ek het daar gesien goed en het werk te gaan. Dit was die laaste keer dat ek haar wakker gesien het. Ek het baie vraag gekry wat precies Rolien sy siekte by haar sê. Rolien het 'n breintumor gehad met 'n baie slegte prognose. Die vrijdagochtend het sy epileptiese aanval gekry as gevolg van breintumor. En het ook met die geval verdere breinbeserings opgedoen. Ons weet nie as dit as gevolg van die breinbeserings of as gevolg van die tumor wat 6 weke in koma was. Sy was nie voor bewus van die tumor nie en het ook geen waarskuwings gehad nie. Die tumor se liggende omvang het ook tot gevolg gehad dat die dokters kon opereer. Sy kon nie enige bestraling kry terwyl sy in koma was. Berlin se finale afskeid was net so skielik en onverwags as wat haar val was. Maar ek is dankbaar dat ek en die seuns haar hande kon vashou totdat die Here haar kom haal het. Namens Janus, Jan, Marinus en myself wil ek graag vir elkeen van julle dankie sê vir jou boodskap, besoek, SMS of oproep. Ons waardeer opreg jou ondersteuning en liefde en is dit 'n groot troos. Ek het my liefie verloor. Seuns het hulle ma verloor. Die familie is sussie en 'n tannie. Maar ons weet dat jy 'n baie spesiale vriendin verloor het. Dankie ook vir al die kos wat jy vir ons gebring het en nog steeds bring. Dit is 'n voorreg om sulke vriende te hê. Dankie vir die pragtige blomme in die kerk wat Marie se siel gereed het en wat vir verskeie mense by draas gedoen het. Verlien is mal oor blomme en is dit definitief na haar smaak gedoen. Dankie ook dominee Piet vir jou ondersteuning terwyl hy in siek was, as ook vir die treffende dankdiens vanoggend. Ook dankie aan Annie en aan die musikante, as ook Pietro wat die klankversorging waargeneem het. Dankie ook aan Waterrand Gemeente vir julle ondersteuning en ook ons klein groep onder leiding van Messi vir al vanoggend se reëlings met betrekking tot verversings en so meer. Dankie ook vir Anton wat my plaaswerkers gehaal het sodat hulle ook vanoggend die diens kan bywoon. En Annelie, spesiaal dankie aan jou by pad die afgelope tyd saam met ons gestap het. Dankie vir die ondersteuning en versorging van Rudy. Het ons baie gehelp, Annelie. Baie dankie. En Marleen, ons is lief vir jou en waardeer die liefde wat jy vir tannie Rudy gegee het voor haar siekte en na haar siekte. Psalm 127 sê, seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. Soos pyle in die hand van 'n kruisman, so 'n seun wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Dankie kleintjie vir ons seuns en die groot rol wat jy in hulle grootmaak gespeel het. Janus, Ian en Marinus, julle het maar baie trots gemaak. Dankie vir julle ondersteuning. Die moeilike laaste 6 weke het ons nog nader aan mekaar gebring. Maar ons het ook baie nader aan die Here gegroei. Ons het in sy genade Roelien reeds 6 weke gelede in die hand van die Here gesit en hom gevra om haar mooi te versorg. Ons weet maar sy volkome gesond en is reeds by die Here. Roelien of Huisie of Trinkie, dit voel steeds onwerklik dat jy weg is en my hart en ons harte seer val van. Ons geen warm is, want jou plek is leeg. Jy het ons allemaal sy lewens aangeraak, maar jou legacy, namelijk dat jy jou discipelskap uitgeleef het, bly voortbestaan, en daarom sal jy ook altyd in ons harte bly. Dankie.
Ek nou die aand toe kyk sy skielik om en ek moet erken ek was tot in my siel verstom. Dan is so toch na my droomvrou was verby en sy was toe al die tyd van het jy. Hier is een likkie net vir jou droomvrou en ek sing. Ja, ek sing het net vir jou. En ek hoop, as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jarenlang soek net na jou.
So, ja, dankie Piet. Ons kom nou by die afskeidsmoment. Hoe ons dit gaan reël, is hier is verskeie blomme, voor in die kerk, hier. Ek gaan vir Piet en die seuns vra die familie hiervoor om asseblief eerste te kom. En dan neem jy vir jou blom en ons stap na die kar toe en ons gaan sit die blom daar op die kus neer. Ons gaan daar geloofsbelijdenis doen en saam bid, ons gaan daar afskeid neem. Maar weet jy, hier is blomme wat in potte is, wat groei soos hierdie. Die kan jy nou sien, dis 'n blom wat in 'n pot groei, moenie hulle pluk nie asseblief. Daar is verskeie los blomme vir die doel. Kom ons hou die blomme wat groei aan die groei. Baie dankie Annelie. Die blomme daarvoor is in die voorportaal. So asseblief, kom ons gee vir die familie hiervoor geleentheid, hulle gaan voorloop, hulle sal vir die voorbeeld stel, kry die blomme in die voorportaal, daar is ook van hierdie blomme wat in potte groei, nee hulle nie, kry van die ander, ons sien mekaar daar by die kar. Dankie Piet julle. Dankie julle.